Náš dnešní host je rozkročený mezi dvěma světy, totiž špičkové vědy a soudobé vážné hudby. Na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd zkoumá nanočástice a jejich možné využití pro diagnostiku a léčení nemocí. Zároveň je respektovaným skladatelem, jehož díla hrají tuzemské i zahraniční ansámbly. Co má syntetická nanochemie společného s hudbou a našla by se podobnost mezi designováním molekul a komponováním? Hostem hovoru je vědec a skladatel Petr Cígler. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Cíglere, dobrý den.
Dobrý den.
Je těžké laikovi vysvětlit, čím se zabývá syntetická nanochemie?
Myslím, že ani ne. Ten náš obor navazuje na několik oborů, které lidé běžně znají z gymnazijní výuky. Stojí někde mezi biologií, chemií a fyzikou. A to, co vlastně realizujeme pomocí nanočástic, jsou systémy, které se mohou aplikovat do živých organismů, případně mohou být nápomocny k léčbě nebo diagnostice u lidí. A proč je skládáme, k tomu mám klidně řeknu více detailů, ale to by bylo nejlepší povídání.
Zkusme tak, abych to pochopil. Já totiž říkal jsem si, že možná jste v té situaci, kdy se s někým potkáte, je to mimo váš prostor pracovní a on se vás ptá, co děláte. Tak mě zajímá, co říkáte.
Tak většinou laici nebo veřejnost, ze kterou se setkám, musím představovat obor, ve kterém pracuji, spíše z pohledu aplikací, kde vlastně jsou dopady toho, co děláme. Nikoliv tolik jako z pohledu fundamentálních principů nebo výzkumu, který děláme také a zajímá nás velice. To je v podstatě syntetická chemie, koloidní věda a spojená měření, ale to, co vlastně, kde se to dá aplikovat, tak je několik hlavních vlastně, jdeme tomu, oborů. První z nich asi nejatraktivnější je medicína. Samozřejmě nanočástice, protože mají velikost, aspoň ty naše, které zatím pracujeme, mají velikost přibližně virů. To znamená, mohou pronikat do buněk a můžou tam dopravovat léčiva, terapeutické molekuly, mohou také buňky vyhledávat v těle, a to aktivním způsobem, že se váží jenom na některé typy buněk, mohou tím pádem zvyšovat třeba kontrast, když zobrazujeme tělo nějakou neinvazivní metodou, třeba magnetickou rezonancí nebo podobnými metodami, tak ten kontrast pomáhají zvýšit, takže i tímto způsobem se dají využít.
To se bavíme o diagnostice chorob, čili ano. Vy uvádíte, já jsem viděl stránky týmu, který vedete, a už v prvním odstavci říkáte, k čemu je to vlastně dobré. Je tohle důležité pro vědu, aby sama vysílala ten signál, k čemu to může být?
To je trošku složitá otázka, nebo komplexní vlastně, protože jsou obory ve vědě, kdy si myslím, že je naprosto není na místě se ptát, proč je to dobré, k čemu to dělá.
Myslíte základní výzkum?
V oblasti základního výzkumu opravdu jako myslet hned na aplikaci a na přesah do našeho života nebo na vymoženosti, které bychom z toho mohli nějak získat. Myslím, že to není vůbec na místě. Základní výzkum je jako zcela nezbytně potřebný k tomu, abychom se vůbec dobrali pokroku ve vzdělání, ve vědomostech, které máme. A ty aplikace, neříkám, že z nich automaticky vyplývají, ale je to pro vědce spíš taková třešnička na dortu. Na druhé straně je dobré, když ten vědec, pokud určitou oblast výzkumu provádí, tak má pořád na mysli to, že pokud přijde na nějaký zajímavý fenomén, který se dá využít, tak aby tu příležitost neopomněl a rozvíjel to dál.
Čili vy říkáte, základní výzkum znamená, zkoumám svět, protože existuje. A protože na něco přijdu, nebo když na něco přijdu, pak to může být něčemu dobré. Je dobré tyto dvě věci nesměšovat.
Přesně tak. Máme snahu pochopit svět kolem nás, ale zároveň jsou tam ještě další výzvy, které vlastně posunují v trošku širším smyslu, než jsme teď řekli, tu naši práci. A to je například, ptáme se, jestli lze něco zkonstruovat. To je jakoby trošku jako inženýrská otázka, která ovšem samozřejmě je pořád ještě na úrovni základního výzkumu. To znamená, existují určité výzvy a řeknete si, dobře, existuje materiál, který dokáže překonat určitou teplotu, vydržet nnějaký tlak, nebo materiál, který má nějakou jinou funkci. Prostě bavíme se i o tom a zatím tu aplikaci jako takovou nehledáme, ale už je to blíže tomu, že když si řekneme, kdybychom ho měli, tak asi dokážeme dohlédnout, jakým způsobem bychom použili.
To je perfektně srozumitelné. Jak srozumitelné je, když musíte vysvětlovat, jakými postupy dneska postupuje současná klasická nebo vážná hudba a jakými postupy vy skládáte. Je to těžší?
Tak to já v podstatě nikdy nevysvětluju, protože postup, jakým skládám, to je dost jaksi někdy pro mě samotného jako komplikovaná věc ve smyslu toho, že se neustále vyvíjí i během té skladby. A abych tak řekl, jako vlastní architekturu mých skladeb a kompoziční metodiku, no, metodologii, přístup a i vlastně tyhle ty věci, které se týkají těch detailních kompozičních věcí, tak ty já nikdy moc jako nerozebírám a neuvádím, protože nevím, jestli by to někoho zajímalo. Používám všemožné postupy, někdy využívám trošku matematiky, někdy používám nějaké organizační postupy, které jsem si sám vymyslel, ale já myslím, že to ani není zajímavé. Totiž u skladatele je to tak, že i kompoziční technika jako taková, tak to je vlastně jenom jako metoda. Ale do té metody vždycky musíte mít určitý nápad, určitou ideu a ta musí být inspirována nějakým způsobem. Nelze to dělat tak, že se jenom jako generujeme prostě pomocí metod nějaký výsledek.
Rozumím, že to by bylo poněkud mechanické, ale já se na to ptám hlavně proto, že jsem viděl video, kde provádíte s orchestrem Berg vaši skladbu a v publiku sedí vaši kolegové z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Čili jsou to inteligentní vzdělaní lidé, ale ne nutně posluchači soudobé vážné hudby. A tak já si říkám, jestli oni za vámi potom chodili s otázkami, proč to zní takhle, jestli takhle je to správné, že to zní prostě jinak, že vaše opery zní jinak, než prostě Smetanovi nebo Dvořákovi.
Ale to už je trošku jiná věc, totiž zvuk skladby a kompoziční metoda, to je vlastně, to se dost od sebe jako liší. To už jsme vlastně na úrovni estetiky. Potom, když diskutujeme o tom, jak někdo skladbu vnímá, jaká je ta percepce u posluchačstva, jak vlastně, jakým způsobem ji dokáže si ji zasadit do kontextu toho, co zná, co vnímá jako hudbu, co je pro něj příjemné, nebo naopak už je za hranicí toho, co by ochoten akceptovat, nebo to nezajímá, tak to je vlastně už ten výsledek. Mm-hmm. Ale kompoziční metoda, když se k tomu ještě vrátím na začátek, to je vlastně věc, která je zcela obecná, je dokonce přenositelná na určitých úrovních mezi skladateli a právě proto se mohou vlastně studenti vzdělávat ve skladbě, protože se učí de facto řemeslo a zároveň do něj vkládají nějaký vlastní punc vlastní osobnosti nebo nápadu.
Já jsem se měl zeptat, jestli se to vašim kolegům líbilo, když mluvíte o estetické libosti, tak jestli těm biochemikům, kteří seděli v tom publiku, líbilo se jim to?
Ano, tam u té skladby to bylo velmi pozitivně přijato. To musím říct, že měl jsem spousta referencí, jako lidi to vnímali velmi dobře.
A takže odlišil jste to, tu libost, která plyne z hudby a to, že tam stojí, a teď promiňte, parafrázuji možnou výpověď. Tam stojí náš Petr, to je doktor, který vede tady ten výzkumný tým a on tam prostě provádí svou skladbu.
Tohle ten aspekt, já vlastně přesně nevím, jak na to lidi nahlížejí, protože je to trošku taková jako pro někoho je to občas jako obtížně pochopitelné, že můžu dělat vlastně jako dva obory a může to budit jistou nedůvěru, jestli to dělám jako seriózně nebo ne, já vlastně nevím, ale na druhé straně já se o to příliš nestarám. To je jako další věc, já prostě jenom dělám, co mě baví a pokud existuje nějaký okruh vlastně zájemců a lidí, kteří se mnou mou hudbu provozují a jako sdílejí, zajímají se o ní a rádi hrají třeba, takový lidé existují evidentně, tak já ji prostě dělám rád a dělám ji s nimi.
Konstatuje host hovoru, vědec a skladatel Petr Cígler.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane Cíglere, vy jste, počítám je tomu, 10 let obdržel cenu Česká naděje 2011 pro nejlepší mladé vědce. Ona byla udělena 2012, ale byla za ten rok 2011. To slovo naděje je dvousměrné. Vy jste byl českou nadějí ve smyslu naděje české vědy, ale chci se zeptat, jestli vaše naděje v český vědecký svět a v to, jak je věda přijímána ve společnosti, se splnily.
Pokud o tom uvažuji, tak naše věda se posunuje trošku pomalejc v rámci kontextu naší země, než bych si představoval. Nicméně není to zas tak špatné. Takže dobrou zprávu je, že se sem vrací celá řada lidí ze zahraničí. To znamená, místo, aby byl odliv, lidé, co se vracejí z pouzdoku nebo z nějakých zahraničních pracovišť, tak se sem mnohdy vracejí. A setkávám se s nimi. Jsou to buď mý spolužáci nebo trošku mladší prostě kolegové, kteří vycestují, pak se navracejí zpátky do Čech. Takže důležité je, že tu mají určité zázemí, kde mohou pracovat, ale to je přesně zároveň úhelným kamenem i jako té trošku jako horší stránky. Když to řeknu trošku banálně, tak česká věda je trošku malý rybník, protože je tu doslova, zvláště tedy já to obvykle posuzuji tedy z pohledu přírodních věd. To samozřejmě ve společenských vědách nemám úplně představu, jak to je, i když tam taky tam mám určitý názor, nebo žena pracuje na Ústavu dějin umění, takže tam to také mám určitý jako pohled na tu věc, ale když zůstanu u přírodních věd, tak je tu doslova jenom několik ústavů Akademie věd, které prostě pracují na špičkové úrovni.
Špičkové mezinárodní úrovni.
No, a pak je tu několik prostě fakult, doslova několik fakult, které taky mají slušnou mezinárodní úroveň, ale to je vlastně všechno. To je celá příležitost pro ty lidi, kteří se chtějí uplatnit. Takže to, na co naráží vlastně česká věda, je podle mě neschopnost některých pracovišť vypořádat se prostě se způsobem, s jakým přistupuje západní věda k tomu, jak třeba nabírá lidi, aby to bylo na konkurzi, aby se otevřela západním prostě kolegům, nejen západním, ale prostě kolegům z celého světa, aby všechno se dělalo transparentním výběrovým řízením a tak dál, protože
čili eliminovaly se lidské vazby, které mohou být někdy limitující, protože favorizujeme ty, které známe a kteří nám vyhovují.
Je to přesně, jak jste řekl. V podstatě tohle je podle mě jeden z nejzákladnějších problémů české vědy, že katedry a ty různé prostě organizační jednotky, které jedou ve výzkumu, si vlastně udržují nějaký systém, kdy se lidi jenom obměňují se třeba dva vedoucí nebo nějaký mezi sebou a ten organismus té organizační jednotky je prostě jako stagnující. V podstatě tam nedochází k žádnému vývoji. Ta katedra prostě nebo část ústavu nebo laboratoř prostě pořád dělá ten samý typ výzkumu, neposouvá se nikam dál a na ty lidi není vytvářen vlastně žádný tlak, co se týká toho, aby se vyvíjeli dál. To znamená,
odkud by tento nárok měl vycházet? Odkud zvenku by na tu katedru měl být vyvíjen tlak?
Myslíte zvenku, jak se ze zahraničí? Nebo
vy říkáte, že problém je určitá uzavřenost a tím, že to je takové hraní na sebe, tak já se ptám, odkud vlastně chybí ten nárok, odkud by měl přicházet ten větší nárok?
No, na vysokých školách od rektorů a děkanů, to je jasná věc, která prostě, oni v podstatě definují systém, jakým jsou přijímáni prostě pedagogický pracovníci a vědecí pracovníci. Na Akademii věd je to na úrovni asi ředitel ústavu, bych řekl. Přesně tak. Ty stanovují způsob a samozřejmě poradních orgánů. Každý z nich má nějaký poradní orgán, poradní radu nebo nějaké gremium, které prostě mu umožňuje se rozhodovat s oporou vlastně svých vážených kolegů. A to rozhodnutí pak ovšem výkonným způsobem je na těchto vedoucích osobnostech.
A oni musí vydržet toho, že to je třeba rozhodnutí, které by šlo proti vědeckému nároku, ale tedy naproti jemu, ale taky by zároveň v jistém smyslu torpédovalo ty osobní vazby.
No to je přesně tak. No. A v tom, a zase jsme zpátky u toho, že vlastně v tom to české prostředí poměrně malé, je tu
u nás se známe.
Těch vědců je tu malý počet, doslova malý počet, a mnoho z nich se z oboru zná. Je pak trochu trapné, když si jako vzájemně třeba musí hodnotit grantové návrhy, nebo jiným způsobem se prostě potkávají způsobem, který nakonec vlastně ovlivňuje výsledek toho daného řízení.
Rozumím. Vy jste si někdy, když jste říkal o lidech, kteří na postdoku by mohli zůstat už v zahraničí, později vy jste přece jeden z nich, vy jste mohl zůstat ve Spojených státech, kde jste působil. Říkal jste si někdy, že jsem raději nezůstal venku?
To jsem si přímo neříkal, protože já jsem měl docela štěstí, když jsem se vrátil, tak vlastně můj návrat byl spíš jako z osobních důvodů, než z důvodů vědeckých tedy. Já jsem tam mohl zůstat delší dobu a i bych možná býval zůstal, nebo měl jsem tu nabídku a možnost, ale když jsem se vrátil, tak měl jsem velké štěstí, že vlastně tehdy ředitel Ústavu organické chemie Zdeněk Havlas mi dal určitý prostor pro to, abych se mohl realizovat, aniž by měl tady vlastní tým, ale určitou realizační svobodu, například možnost mít, já nevím, dva studenty a podobně, jsem získal. Takže pak jsem se stal jakýmsi čekatelem právě na to, až se vypíše konkurs na juniorského vedoucího u nás na ústavu. A ten konkurs jsem vyhrál tenkrát, já nevím, jestli tam bylo několik desítek lidí se na to místo hlásilo, takže to pro mě byl ten jako klíčový krok, který mi pomohl v mé kariéře jakožto vědce.
Já využiju toho, že tady sedíte jako člověk dvojdomý nebo rozkročený, nebo jak bychom to řekli. Když mluvíte o české vědě jako o malém rybníku, tím spíš to jistě platí pro českou hudbu a pro soudobou hudbu obzvlášť. Máte dojem, že také ona trpí tímhletím, co jsme tady popisovali, nebo je to trochu jiný svět, který funguje s jinými pravidly?
No já mám jednu velkou výhodu proti ostatním kolegům, kteří to dělají tak říkajíc profesionálně, to znamená se tím živí, jsou závislí na tom existenčně. Můj jaksi hlavní zdroj příjmu je skrze vědu. To znamená, já to dělám tím způsobem, že se moc nezajímám o to, jestli dostanu za třeba moje díla dostatečně zaplaceno a podobně, nebo provedeno. Někdy se mi to poštěstí, někdy ne. Je to zcela různý, ale není to pro mě klíčová věc. Ti, kteří jsou na tom závislí, buď existenčně, anebo částečně, tak najednou asi mají úplně jiné uvažování. A třeba minulý rok, že vím, že se vedla rozsáhlá diskuze v takové fórum, a tam se diskutovalo o právě možnostech financování provádění soudobé hudby, vůbec organizace festivalů, podpora ansámblu a tvorby, nové originální tvorby. A no, ty možnosti existují, nejsou příliš bohaté. A co pozoruji dál, je, že v posledních letech se začínají výrazně do toho vstupovat osobnosti vlastně donátorů. Lidi, kteří mají určitý druh umění v oblibě, nebo je to zajímá, nebo mají dokonce speciální vztah k některým jakoby tvůrcům, nebo prostě zajímá, chtějí podpořit prostě vznik nových děl.
Promiňte, že vám do toho vstoupím. Nebylo by přece jenom lepší, kdyby ten systém byl nastaven jinak, než by do něj vstoupili ti donátoři, protože představuji si, jak by fungovala třeba věda, vědecký výzkum, kdyby byl založen na osobních preferencích lidí, kteří by vědu podporovali.
No, jde o to vlastně, o jakém regionu mluvíte. Třeba ve Spojených státech, tohle je zcela běžná věc. Tam naopak galerie, některé koncertní sály, ansambly a tak dál, jsou takřka výhradně, oni by se vůbec neuživili hudbou, kterou dělají, nebo možná nějakým způsobem ano, ale nemohli by to dělat na úrovni, jakou potřebují. Takže ty jsou opravdu velkoryse podporováni některými právě donátory a sponzory. To se nejedná o to, že si velká firma chce zviditelnit, ono jí to ani nezviditelní. Tohle je v podstatě jiný druh podpory, který vychází ze specifických zájmů těch jednotlivých prostě donátorů. Co se týká vědy, tak tam je to stejné. Tam to není jako tak, že by očekával, že investuje do nějakých do nějaké vědecké skupiny nebo ústavu a že mu to přinese zisk, nebo se mu navrátí, nebo že ho zajímá nějaká část výzkumu. Většinou je to naopak, vlastně přesně naopak. Investuje do něčeho, kde očekává, kdy soustředí vedoucí silné osobnosti a nechá je vytvořit prostředí, ze kterého očekává, že prostě se ty peníze promění v něco, co prostě bude mít společenský užitek.
Například lék proti rakovině.
Klidně, můžeme to vidět. Tohle je jako velmi častý příměr. Snadno se ukazuje vlastně výsledek vědeckého výzkumu v podobě léčiv, i když je to velmi reálná věc, ale těch výstupů může být mnoho. Může to být klidně i v oblasti humanitních věd, může to být jazykověda, cokoliv, kde se prostě někdo může realizovat. Nepředstavujeme si výzkum jenom jako v oblasti přírodních věd, speciálně ty biomedicíny.
Rozumím. Host hovoru je vědec a skladatel Petr Cígler. Z toho, co jsem o vás načetl, pane Cíglere, působíte na mě v dětství jako velmi nadané dítě, které, když se nechá pohltit nějakou ideou nebo tématem, tak se jí pevně drží. A vy jste pronesl v rozhovoru, že do dětských hlav se vůbec vejde hodně a je potřeba do nich sypat vědomosti, co to jde. Funguje to obecně, když se díváte po svém okolí, po své rodině?
No, ta zvídavost teda, já myslím, že si ji potřeba podporovat. Rodiče, který, ty mluvím tady z pozice táty, tak rodiče, kteří jsou neteční k těm dětem, nebo se jim málo věnují a místo vlastně komunikace s nimi, hraní si a trávení času, hledají zástupné činnosti jakéhokoliv typu, ať už někoho, kdo jim ty děti hlídá, nebo
prostě, co vy děláte s dětmi?
Trávíme spolu víkendy, večery, pokud mohu, tak je taky s nimi trávím některý ze dnů v týdnu pracovní.
Jak podporujete ten jejich zájem nebo osvět nebo zvídavost?
V podstatě myslím si, že to neřekl bych to v konkrétních věcech, které bych teď vyjmenoval, jakým způsobem se to dá dělat. Myslím, že je důležité s nimi prostě trávit čas a povídat si o věcech kolem nás a ukazovat jim, dávat jim možnost se ptát, ukazovat jim zajímavé podněty k tomu, jak se mají co naučit. A u dětí je, to jsem si uvědomil, opravdu těžké udržet jaksi pozornost k jednomu tématu, takže jakoby dělá to zábavnou formou, ideálně v kombinaci s nějakým protažením nebo sportem nebo s něčím, aby ty děti prostě se, tak říkají, zvybibli.
Typnete už, jestli vaši potomci budou spíš přírodní vědci nebo lidé muzičtí, které bude zajímat umění?
Muzičtí rozhodně jsou. Takže to máme, ale jako, jakým způsobem se realizují, to si netroufám typnout. Ale moje dcera má hudební sluch a hezky zpívá teď, takže myslím, že nějaký vztah hudby určitě najdou a asi v tom vydrží nějakým způsobem. Chlapeček je ještě menší, takže tam těžko říct. Ale jako hudební sluch má, tak je to poznám snadno.
Konstatuje host hovoru biochemik a skladatel Petr Cígler. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
A za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.